I'd like to work with one question here.
Es gribētu atbildēt uz vienu jautājumu, kas šeit ir.
The question goes, knowing the impermanent nature of all things, is it at all possible to enter any long-term commitment?
Ja zinām par to, ka visam ir nepastāvīga daba, tad vai vispār ir iespējams uzņemties ilgtermiņa saistības?
For example, marriage, building of house or family, children, and so on.
Kā piemēram, stāties laulībā, uzcelt māju vai audzināt bērnus un tā tālāk.
Thank you very much. This is important question to understand the nature of impermanence.
Un ir ļoti svarīgi saprast nepastāvīgumu dabu.
Yes, for example, people can think, oh, having seen the impermanence, nothing is important, no point of making a commitment. I'm just exaggerating, but people can think in this way.
Un es pieļauju, kad ieraugot šo te nepastāvīgumu dabu, ka cilvēks var sākt domāt, ka nav jēgas nekam, nav jēgas saistībā.
When we talk about impermanence and non-self, if we understand this correctly, then result is actually freedom and happiness.
Ja mēs pareizi izprotam nepastāvīgumu, tad patiesībā tas rezultāts, ko mēs iegūstam, ir brīvība un laime.
Or no attachment, no suffering, no unnecessary complication.
Nav pieķeršanās, nav nav nevajadzīgu grūtību problēmu.
No unnecessary complication. Yes. Okay. So just like a simile of this trains and station, if we understand this, we feel sense of at ease, no worry. Train is there, but your mind is free.
Līdzīgi kā šajā līdzībā par vilcieniem. Mēs esam tur, mēs redzam šos vilcienus. Un reizē mēs esam brīvi un mums ir viegli.
So, in terms of commitment, actually, if you understand impermanent and non-self, I believe our performance and then doing various tasks becomes more straightforward and efficient.
Es domāju, ka tad, ja mēs izprotam nepastāvīgumu un arī to, ka nekam nav savas patības, tad patiesībā veids, kā mēs darbojamies, kļūst daudz tiešāks un efektīvāks.
For example, like a story of mother and daughter last night.
Piemēram, stāsts par māti un meitu pagājušu vakar.
If the mother wants to improve the relation by not reacting to, let's say, unkind, looks like unkind daughter's behavior.
Piemēram, ja māte grib uzlabot attiecības un pārstāt reaģēt uz to, ko viņa redz kā meitas nelaipnu uzvedību.
Usually we wouldn't help thinking, oh, my daughter is so bad, my life is so difficult, and so on. That thoughts and the feeling becomes very persistent.
Un tad nepalīdz domas un izjūtas par to, ka mana meita ir ļoti slikta un mana dzīve ir nožēlojama. Tās var kļūt tādas uzmācības.
Another word, we become stuck and attached to our feeling of unpleasant feeling and difficult thoughts.
Tādējādi mēs varam tā kā būt iestrēguši negatīvās domās un nepatīkamās emocijās.
And just imagine if she understand, this is a difficult one, but if she really understand that impermanent and non-self nature of things that include feeling and thoughts.
Un ja viņa būtu patiesi izpratusi lietu nepastāvīgo dabu un to, ka tām nav savas patības, ar tai skaitā jūtām un domām.
Just like difficult feeling, unpleasant thought, but just like they are also trains coming and passing, if they she really can relate in that way.
Ja viņa patiešām var skatīties uz savām domām un nepatīkajām mājām sajūtām kā uz šiem vilcieniem, kas vienkārši ienāk un aizies.
We can imagine how the way she needs to cope with the situation becomes much more easy. We can imagine at least.
Un mēs varam iztēloties vismaz, ka tad viņas attieksme un attiecības ar reālo situāciju kļūst citādas, vieglākas.
So, when we understand this impermanent and non-self nature of things, our performance and then task and responsibilities, you know, becomes more smooth.
Tad, kad mēs izprotam nepastāvīgumu un patības neesamību, tad mūsu darbība kļūst daudz raitāka.
Because this, in Buddhism we use the word attachment or become stuck in something. And so attachment to thoughts and then feeling, these are usually cause of difficulty in our life.
Jo budismā mēs runājam par pieķeršanos, ja par iestrēgšanu, dēļ pieķeršanās. Un tās jau arī ir tās grūtības pamatā, kad esam pieķērušies vai iestrēguši kādās domās uzskatos.
Think like, oh, everything is impermanent and I don't care. If we think in this way, actually this is another form of attachment to thought.
Un ja mēs domājam par to, ka jā, viss ir nepastāvīgs un tāpēc man arī nekas nerūp, tad patiesībā mēs esam pieķērušies vienkārši cita veida domai.
Or everything is impermanent, life is meaningless.
Jeb viss ir nepastāvīgs un dzīvei nav jēgas nozīmes.
Then this might be the case of we become lost in feelings and emotions.
Un varbūt, ka tad mēs esam apmaldījušies emocijās un jūtās.
But if this understanding of anicca, impermanence and non-self is right true one and correct one, actually nothing like this. It is more freedom, at ease, and even happiness.
Un ja šī te nepastāvīgums un patības neesamība ir pareizi izprasta, patiesi izprasta, tad patiesībā nav nekā no iepriekš minētā, tikai brīvība un miers un pat prieks.
Also, once we understand the impermanent nature of things, naturally we start to appreciate what is available right now.
Un tad, kad mēs izprotam lietu nepastāvīgo dabu, tad mēs sākam vairāk novērtēt to, kas ir mums šeit un tagad.
Or the person in front of us right now.
Vai to cilvēku, kas ir mums priekšā tagad.
Because we know everything is impermanent, what comes next, we are not sure.
Jo mēs zinām, ka viss ir nepastāvīgs un kas sekos šim brīdim, mēs nezinām.
Like in our relation to people, either a friend or a family or somebody we love, if we think he or she or they are forever, or we do not know what comes next moment, then our relation, reaction to them should be different.
Un tad, ja mēs veidojam attiecības ar tuviniekiem vai draugiem vai mīļoto cilvēku, un mēs zinām par šo te nepastāvīgumu, jeb otrādi, ja mēs uzskatām, ka viņi būs mūžīgi, tad abos gadījumos ir atšķirīga attieksme.
There's a Japanese word phrase called ichigo ichie.
Tātad ir japāņu frāze.
Ichigo ichie.
Kura skan ichigo ichie.
Ichi means one.
Ichi ir viens.
Go time or occasion.
Go likes vai kāds notikums.
Again, it's one.
Un tad atkal viens.
E encounter.
Un tad tikšanās.
So ichigo ichie, one time, one occasion, one encounter.
Tātad varētu teikt viens gadījums, viena tikšanās.
So what it means is this very moment, this encounter is very unique and special.
Tas nozīmē, ka katrā momentā, šajā momentā šī tikšanās ir unikāla un īpaša.
Like when often we use this phrase when we meet people when we are traveling, we happen to come across somebody and we say, ichigo ichie.
Reizēm, kad mēs ceļojam un satiekam kādu cilvēku, tad ienāk prātā šī frāze, jā, viens mirklis un viena tikšanās.
Because we know, for some reason we meet together, but because we are traveling, maybe next day or even next hour, we depart each other.
Tādēļ, ka mēs zinām, ka kaut kādu iemeslu dēļ mēs esam šeit ceļā satikušies, un mēs arī zinām, ka varbūt pēc stundas, jeb nākamā dienā, mēs atkal katrs iesim savu ceļu.
So we appreciate the fact we meet and then enjoy our companionship.
Un tas nozīmē, ka mēs atzīstam to faktu, ka esam satikušies un izbaudām šo te klātbūtni.
And we know we may not be able to meet again the rest of life, so we appreciate and maybe we try our best.
Un mēs zinām, ka varbūt nekad otrais dzīvē vairs nesatiksimies, mēs to novērtējam un rīkojamies vislabākajā veidā.
I said we try our best. It's not necessarily very serious way, but at least thinking we may not be able to meet again for the rest of life. That gives a taste of, oh, okay, this meeting is precious.
Un es teicu, ka mēs daram to vislabāko, un tas skan varbūt pārāk nopietni, bet vienkārši zināšana, kad varbūt tālākajā dzīvē nekad mēs vairs neredzēsimies, padara šo mirkli īpašu.
Mm. So, when we understand the nature of impermanence, actually our attitude to relate things and the people will become similar to this.
Un ja mēs izprotam nepastāvīguma dabu, tad mūsu attieksme pret cilvēkiem mums apkārt un lietām būs līdzīga.
So like when we meet, in the case of meeting somebody during the traveling, it gives clear sense of impermanence, just this is one occasion meeting.
Tad, kad mēs satiekamies ar kādu ceļojumu laikā, tad šī te izjūta par nepastāvīgumu un to, ka tā ir varbūt šī viena tikai tikšanās, ir ļoti skaidra.
But actually, even when we meet our close friends, family members or teachers and so forth, actually, each time we meet is unique and a precious occasion.
Un patiesībā arī tad, kad mēs satiekamies ar tuviem draugiem vai saviem ģimenes locekļiem vai skolotāju, tad arī katra šī tikšanās ir īpaša.
But because we think, oh, I will see him again, she will be there for the rest of the life, so, tomorrow is another day. So our meeting, the sense of meeting becomes dull.
Un parasti mēs tomēr domājam, kad jā, šos cilvēkus es satikšu arī rīt, viņi būs man līdzās vēl visu atlikušo dzīvi, un tad šī te īpašā sajūta par tikšanos izplēni kļūst tāda trūla.
Or tomorrow I have more important meeting, or he is more important than this person, this kind of comparison happens.
Un sākam arī salīdzināt, šķiet rīt būs ļoti svarīgas tikšanās, jeb šis cilvēks ir svarīgāks par to citu cilvēku.
But when we come back to this present moment, this moment is simply genuine.
Bet ja mēs esam patieši tagadnes brīdī, tad šis brīdis ir ļoti paties.
It is not something we can compare or we can leave it for the next time.
Un tas nav nekas tāds, ko mēs varētu salīdzināt vai ko mēs varētu atstāt uz vēlāk.
So when we understand so idea of impermanence is like this.
Ja mēs izprotam, tad nepastāvīgumā ideja ir tieši šāda.
So it's not a dismissing or miserable feeling.
Tā nav sajūta, kad mēs noliedzam kādu vērtību vai jūtamies nožēlojami.
But life becomes more clear and then we our relation to the moment becomes more open.
Bet dzīve kļūst daudz skaidrāka un mūsu attieksme pret situāciju daudz atvērtāka.
Just like I guess here you have a longer winter, so maybe because of that spring flowers are so precious.
Piemēram, jums šeit ziema ir garāka un varbūt tieši tādēļ tas pavasars zieds ir daudz īpašāks.
Maybe short summer we really appreciate.
Ja mums ir īsa vasara, un tad mēs to patiešām novērtējam.
I hope you understand this.
Un es ceru, ka jūs sapratāt domu.
So this Japanese word of ichigo, ichie is not necessary. Usually we Japanese use it for single occasion meeting like this, but actually each occasion, every day, we think every day again and again, but each moment is very much fresh and precious.
Un tātad šis japāņu teiciens ichigo, ichie parasti tiek attiecināts uz šo te vienreiz dzīvē esošo sastapšanos un domājam par katru dienu kā par kaut ko, kas būs un atkārtosies, bet patiesībā katrs mirklis ir šāds, vienreizējs.
So coming back to this question, particularly in our life, yes, there is various things we need to see it as a long-term commitment.
Un atgriežoties pie jautājuma, protams, ir dzīvē lietas, kuras mums ir jāuztver kā ilgtermiņa apņemšanās.
Commitment also the area of responsibility.
Un tā ir gan apņemšanās, gan arī atbildība.
And to learn things are impermanent is actually it is helping.
Un tad izprast to, ka lietas ir nepastāvīgas, patiesībā palīdz.
So when we sit together, or in the, whatever we do, like now we eat or do chore, walking meditation in silence, and then we see many trains come and go, but we do not have to go there to hold. But if we remain here in a comfortable place, then we know this is safe and free.
Un tad, kad mēs meditējam vai ēdam vai staigājam un meditējam, mēs varam novērot šo svilcienus, kas nāk un aiziet. Un svarīgi ir nevis pieķerties kādam no šiem vilcieniem, bet palikt novērotāju pozīcijā. Palikt miera pozīcijā, no kuras mēs to visu varam redzēt.
Ok, breakfast time.
Un ir laiks brokastās.
We do a closing homage.
Un mēs veiksim noslēgumu dziedājumu.
Bhagavato Sāvaka Sangho Sāvaka